القرآن
أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها.
رجاء راديو دعوة أهل السنة والجماعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pendengar Radio Raja yang dimuliakan Allah, kaum muslimin wal muslimah, bapak ibu yang setia selalu mengikuti kajian mutiara dakwah salaf setiap sore hari Jumat. Baik yang di perjalanan untuk tetap hati-hati, yang di kendaraan baik nyetir sendiri ataupun numpang, mudah-mudahan tetap mengikuti dan tidak mengurangi kehati-hatian Anda di jalan. Adapun ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah ada di rumah, mudah-mudahan sambil tetap melakukan aktivitas kerjaan rumah ringan untuk tetap menyetel dan membuka di ruang dengar masing-masing radio yang kita cintai bersama ini, yaitu Rojak. Pembahasan kita kali ini, kaum muslimin dalam sepanjang sejarah dari mulai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumina hadza sampai hari ini selalu menegakkan dakwah. Hal ini diakui oleh banyak non-muslim, di antaranya seorang orientalis, Thomas Arnold. Dia menukil banyak bagaimana aktivitas dakwah kaum muslimin di dalam rangka untuk menyiarkan, menegakkan, sekaligus dalam rangka untuk merealisasikan firman Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Di dalam masalah ini, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan ud'u, kalimat al-amr, dan ini amr tidak tertuju pada orang tertentu, bahkan semua mukallaf yang telah merasa dia memiliki ilmu walaupun sedikit tentang Islam, maka masuk ke dalam firman Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Tidak peduli dia itu seorang bisnismen, pedagang, petani, birokrat, bahkan termasuk orang-orang yang berkecimpung di dalam pendidikan baik pesantren maupun pendidikan umum, mereka punya lahan luas dan lahan subur untuk menyebarkan dakwah Islam sesuai dengan bidangnya dan dunianya. Maka kalau kita tilik sejarah Indonesia saja, coba bayangkan yang memasukkan Islam ke Indonesia ini bukan ulama, bukan juga tokoh besar di dalam masalah agama, dalam masalah keilmuan, tetapi mereka berdagang ke Indonesia. Sambil berdagang dia menyebarkan dakwah. Walaupun kita akui terlepas dari kelebihan dan kekurangannya, itu aktivitas dakwah yang perlu kita hargai. Kekurangannya kita luruskan, kelemahannya kita tutupin, dan kelebihannya kita sebagai umat yang selalu memberikan satu penghargaan orang berbuat baik, maka kita lanjutkan. Maka di sini juga sekalian saya ingin tegaskan bahwa dakwah para pendahulu kita di Indonesia itu belum final dan belum selesai. Dan ajaran yang telah disampaikan pun masih banyak kekurangan di sana-sini yang perlu kita tambah, yang perlu kita sempurnakan. Dan itu sangat wajar sekali, karena dia seorang pedagang. Artinya, ya sehebat-hebatnya pedagang dakwah, ya sebisa-bisanya dia menyampaikan tentang rukun Islam paling banter, rukun iman, tidak detail. Apalagi di sana ada beberapa orang yang mungkin tercampur dengan pemikiran-pemikiran tasawuf, sehingga hal ini perlu terus kita benangi, terus kita tutup kekurangannya, sambil terus kita pertahankan jariahnya, yaitu dakwah ilallah. Sekarang kita akan memasukin komentar-komentar ulama tentang masalah dakwah ini. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah atau Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah atau Ibnul Qayyim Al-Jauzi, beliau menegaskan bahwa wajib bagi orang yang mengikuti dan pengikut Nabiul Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada apa yang didakwahkan. Jadi berdakwah kepada apa yang dia dakwahkan. Berarti dakwah kita caranya tidak boleh melenceng dari dakwah Rasulullah. Materinya juga tidak boleh kita melenceng dari materi yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ditegaskan dalam surat Yusuf ayat 108. Qul hadhihi sabili, berarti di sini manhaj, tariqah, ya, jalan. Qul hadhihi mabda'i wa qul hadhihi manhaji wa qul hadhihi maslaki, itu maknanya. Katakan Muhammad, inilah manhaj saya, prinsip saya, jalan saya dalam beragama. Ad'u ilallahi, saya berdakwah ilallah, bukan kepada partai, ya, bukan kepada politik praktis. Makanya tadi ada satu kolom yang sangat-sangat bagus sekali di Harian Republika hari ini, di kolom opini. Hendaknya seorang da'i menjauhkan dakwahnya dari politik dan hiruk pikuk dari politik itu, sukun, karena nanti dia tidak akan lepas dari penunggangan-penunggangan, ya, tidak lepas dari kepentingan-kepentingan sesaat yang akhirnya memperalat dakwah, memperalat Islam. Ad'u ila Allah ini hilang, akhirnya ila al-hizb, ila sakhas, ila ta'assub, macam-macam, bahkan dakwah kita ila Allah. Ala basiratin ay ilmun wa yakin, ana wa panittaba'ani, aku dan bersama orang-orang yang telah mengikuti. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan di sini tentang dakwah Rasulullah SAW, ana wa manittaba'ani, berarti di sini seakan-akan pengikut Rasulullah SAW, pengikut tidak bisa dikatakan pengikut kalau tidak menjalankan dakwah. Karena ciri khas pengikut Rasulullah SAW ditegaskan dalam ayat ini, Qul hadihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani, dakwah. Dan dakwah juga kita tidak boleh melenceng dari dakwah Rasulullah SAW. Karena sebagaimana kita harus berdakwah seperti Rasulullah SAW berdakwah, maka kita berdakwah kepada apa yang telah didakwahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh melenceng, yaitu al-Islam. Imam Al-Farra dan jamaah dari ahli mufassirin mengatakan, atau ahli tafsir atau al-mufassirun, wa man ittaba'ani ma'tuf kepada ad'u, yakni ana wa man ittaba'ani yad'u ila Allah kama ad'u. Artinya di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disuruh mengatakan kepada umatnya, qul hadhihi sabili, katakan Muhammad, inilah jalanku. Saya berdakwah dan orang-orang berdakwah kepada jalan Allah, dan orang tersebut berdakwah seperti aku dakwah, mengajarkan seperti yang aku ajarkan, menyerukan seperti aku menyerukan. Maka orang yang berdakwah secara benar tidak pernah keluar dari koridor yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Ya, simpelnya kita bisa mengatakan beginilah. Sallu kama ra'aitumuni usalli, ya ud'u kama ra'aitumuni tad'u. Jadi ud'u kama ra'aitumuni ad'u. Dakwahlah seperti engkau melihat aku berdakwah. Itu kan gitu. Makanya di sini Allah seakan-akan menegaskan, siapapun yang berdakwah tidak akan bisa mendapatkan fadilah, faedah dakwah kalau keluar dari dakwahnya Rasulullah. Dan siapapun yang mengklaim, mengaku pengikutnya Rasulullah, wajib berdakwah. Karena Rasulullah SAW dianjurkan oleh Allah mengatakan, ana wa manitaba'an, setelahnya mengatakan, ad'u ilallah. Ya, maksudnya, setelah mengatakan, ad'u ilallah, ala basirah, ana wa manitaba'an. Al-Imam Al-Mubajjar Ibnu Kathir di dalam tafsirnya mengomentari ayat ini dengan indah sekali. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Rasulnya agar mengkabarkan kepada manusia bahwa tariqah, maslak sunannya, sunnah dia di dalam beragama adalah dakwah ila syahadati an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ini jalannya Rasulullah SAW. Jadi siapa yang sekarang ini ingin meniti jejak Rasulullah, ingin mengikuti jalan Rasulullah SAW, maka hendaklah berdakwah. Dan dakwah tidak lain, katanya Ibnu Katsir, ad-da'watu ila syahadati an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Karena dakwah siapapun yang sepi dari tauhid, tidak memprioritaskan tauhid, tidak mencoba untuk menekankan tauhid dalam dakwah-dakwahnya, maka dakwah tersebut juga akan kosong dari hasil dan akan melenceng dari tujuan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita lihat dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 13 tahun di Mekah menekankan tauhid. Kemudian selama dia di Madinah pun bukan hanya mengajak syariah, mengajak hukum. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan berjihad selama 10 tahun di Madinah tujuannya dalam rangka untuk menegakkan tauhid dan merealisasikan tauhid. Makanya beliau mengatakan, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah yad'u ilallah ala basiratin. Katanya Ibnu Katsir, Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak kepada ke Allah, maksudnya ke keajaran Islam, ala basiratin min dalika, wa yaqinin, keyakinan, wa burhanin, dalil. Jadi seorang dai harus berbekal yakin, kemudian burhan, hujjah. Maka sungguh sangat naif seorang berperang, berlaga di medan perang, enggak membawa senjata. Dan orang mukmin sudah dibekali oleh Allah senjata, senjata fisik dengan pedang dan tombak untuk melawan musuh-musuh Allah di medan perang. Dan senjata al-hujjati wal-bayan itu berlaga di medan dakwah, berperang di jihad dakwah di dalam rangka untuk mematahkan hujah-hujah ahli batil, hujah-hujah orang-orang yang ghulu, dan hujah orang-orang yang menebarkan syubhat di dalam agama. Wa ilmin, dan ilmu. Karena afaqidu syai' la yu'ti wa kullu man ittaba'ahu setiap orang yang mengikuti Rasulullah yad'u ila ma da'a ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap orang yang mengikuti Rasul harus berdakwah kepada apa yang telah dia dakwahkan Rasulullah ala basiratin wa yaqinin wa burhanin aqlin wa syar'iyyin, dengan dalil akli maupun syar'i. Wal basirah fid da'wah, jelas basirah fid da'wah ilallahi mencakup hal itu. Dengan demikian, pendengar sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita sekarang gabungkan lagi dengan firman Allah yang ada di dalam surat Ali Imran ayat 104, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. سبحان الله. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan satu khairiyatu hadil ummah. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْحَوْنَ عَلِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Falahul ummah, kesuksesan satu umat hanya bisa didapat dengan mendegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Maka kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Enggak bisa tanpa itu. Makanya disebutkan dalam hadis Rasulullah, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi wa illam yastati' fa biqalbihi wa dhalika ad'aful iman. Dengan demikian merupakan satu jalan dakwah, jalan hidup. Tidak ada jalan hidup yang paling mulia kecuali jalan dakwah. Karena itu jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalan salafus salih, jalan khairul ummah, dan jalan orang yang dikeluarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi umat terbaik setelah dia melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Syekh Abdul Aziz Ibn Bas mengatakan, فَالرَّسُولُ sallallahu alaihi wasallam alaihil balagh, Rasulullah SAW yang punya kewajiban al-balagh menyampaikan, wa hakadar rusul jami'an alaihimus salam, semua rasul juga memiliki satu kewajiban al-balagh wa ala adba'ir rusul. Kalau memang seperti itu, semua pengikut rasul-rasul Allah ayyuballighu, hendaknya menyampaikan dakwah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ballighu anni walau aya. Allahu akbar. Dengan demikian, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mencematkan status ahli waris para nabi tidak lain adalah innamal ulama'u warasatul anbiya. Apa yang ditekankan oleh Rasulullah SAW? Innamal ulama'u warasatul anbiya. Fa innal anbiya'a lam yuwarithu dinaran wala dirhama, walakin warrathul ilma. فَمَنْ أَخَذَ بِهِ فَقَدْ أَخَذَ بِحَظٍ وَافِرْ, ternyata adalah ilmu. Diambil untuk apa? Apakah kita ambil dibuat untuk kenang-kenangan? Atau kita sekarang simpan di rak-rak almari? Tidak. فَمَنْ أَخَذَ بِهِ, didakwahkan, disampaikan, diajarkan kepada manusia. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ. Dan juga Rasulullah SAW memuji, masyama'a qawmun fi baytin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasuna fima baynahum illa nazalat alimu sakina wa ghasyadhum rahmah wa huffat alimul malaikah. Apa? Da'wah. Berbagai macam jenis bentuk. Semuanya adalah da'wah. Mengajak kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, ketika Rasulullah SAW berkhutbah, فَلْيُبَلِّهُ الشَّهِدُ الْغَائِبَةِ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْ أَمِنْ سَمِعٍ, maka memberikan satu kesan yang jelas tanpa ada satu tafsiran lain kepada seluruh umat, pemimpin dan rakyat, ulama, pedagang, orang pengajar, ataupun sekarang ini berkecimpung di dalam kerjaan apapun, ikut wajib nimbrung menyampaikan tentang kebenaran Islam, menyampaikan tentang hak-hak yang telah di kewajiban-kewajiban agama yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya di dalam Al-Sunnah. Dengan demikian bisa kita akhiri, intinya semua umat dari mulai zaman ke zaman seperti yang telah ditegaskan para ulama telah berdakwah menyampaikan Al-Islam. Terakhir saya pesan kepada pendengar sekalian, kalau sekarang umat Islam pada berpangku tangan, umat Islam mungkin menggantungkan penyiaran agama ini kepada orang per orang, kepada ustaz, kepada ulama. Siapa yang sekarang ini menyampaikan dakwah dari mulai A sampai Z-nya Islam ke tempat-tempat yang mungkin tidak dijangkau atau tidak mungkin dijangkau oleh seorang da'i, yaitu keluarga, anak, atau mungkin family yang ada di kejauhan. Intinya mereka semua berhak untuk mendengarkan sunnah. Mereka berhak untuk mendapatkan penjelasan Islam. Mereka berhak untuk masuk surga seperti kita. Dengan demikian, kalau ada orang atau ada kesan bahwa kebenaran yang kita yakini, kebenaran sunnah yang telah kita yakini sebagai prinsip hidup ini hanya milik orang-orang tertentu, orang awam, orang-orang lain tidak perlu mendengar, maka dia telah salah menyimpulkan dakwah mulia ini. Bahkan kalau kita lihat sejarah bagaimana Rasulullah SAW menawarkan dakwah, ingin dia hantarkan kepada kaumnya agar dia bisa menyampaikan kebenaran. Ingin ada orang yang sekarang ini membawa dia ke tengah kabilah, bahkan dia menawarkan ke Taif yang akhirnya dia diusir, dilemparin batu. Dia mendakwahkan semua keislaman ini di pinggir-pinggiran Makkah, pinggiran-pinggiran Madinah. Semua itu berangkat dari keterpanggilan qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'an. Begitu juga dilanjutkan oleh Abu Bakar, Umar bin Khattab radhiyallahu an, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, dan dilanjutkan ratusan ribu sahabat, tabi'in, imam-imam sunnah, dan hampir semua orang bertanggung jawab terhadap dakwah ilallahi ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Dan coba kita sekarang lihat, pikir kita mari kita renungkan bersama pendengar sekalian, berapa banyak orang yang tersesat di sekitar kita dan berapa banyak orang yang bergelimang maksiat di tengah masyarakat di sekitar kita. Berapa banyak orang yang jahil, tidak tahu tata cara ibadah, hatta sampai sholat sendiri di sekitar kita. Apakah kita nanti dibenarkan berdiam diri? Dan apa kata kita, apa nanti kita ketika berhadapan dengan Allah? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, wa tukallimuna aydihim, wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Apakah kita tidak takut kalau si fulan dan fulan nanti mengatakan, kalau memang itu hak, ya Allah, kenapa si fulan tidak mengajarkan kepada kita? Kalau itu memang benar, ya Allah, kenapa tidak sampaikan kepada kita? Dan ini merupakan satu amanah. Amanah dititipkan kepada kita semuanya, di pundak kita semuanya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Walhasil, saya ajak kepada pendengar sekalian, terutama diri saya sendiri, untuk sebisa mungkin, ya, coba sekarang kemaksiatan dengan kebaikan, volumenya lebih banyak mana? Lebih banyak kemaksiatan, kemungkaran, kebid'ahan di sekitar kita. Kemudian kita berdiam diri berhujjah dengan firman Allah, alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum, tidak dibenarkan. Makanya Abu Sa'laba Al-Khushani pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apa yang dimaksud firman Allah? Urusin diri kamu sendiri, tidak akan membahayakan kesesatan orang lain kalau kamu mendapatkan petunjuk. Katanya Rasulullah SAW, bali tamiru bil ma'ruf wa tanahau anil munkar. Bahkan kamu tetap harus melakukan amar ma'ruf dan melarang kemungkaran. Hatta idza ra'aytum shuhhan muta'a, sampai kamu melihat bakhil yang ditaati, hawan muttaba'a, hawa nafsu diikutin, wa dunyan mu'sarata, dunia diutamakan, wa i'jaba kulli dhira'in bi ra'yihi, orang bangga dengan pendapatnya sendiri, Wa inda dhalika alaika bi khasati nafsik. Ketika itu urusin diri kamu sendiri. Wa da'ankal awam. Dan tinggalkan urusan orang awam. Kenapa? Karena pada saat sudah seperti itu, maka menstandarkan agama dengan selera orang awam pasti hancur. Mengukur agama dengan selera orang awam, dengan kemauan masyarakat banyak, pasti hancur. Itulah yang telah disinyalir oleh Allah. Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihinna. Kalau seandainya kebenaran harus mengikuti hawa nafsu mereka, maka tunggulah kehancuran langit dan bumi dan serta isinya. Maka pada saat itu, hendaknya kita jangan sekali-kali mengukur kebenaran dengan selera orang banyak, mengukur kebenaran dengan kemauan, apalagi ada seorang da'i yang hanya bisanya nurutin dan nurutin kemauan jamaah, kemauan masyarakat, selera orang-orang yang awam, jelas. Maka akan dia hancur, menghancurkan dirinya, menghancurkan Islam, menghancurkan dakwah, dan menghancurkan orang awam itu sendiri. Wallahu a'lam. Demikian mungkin kita buka tanya jawab.
Nurun minal Qur'an. Qala Allah Ta'ala,
A'udhu billahi minas syaitanir rajim.
Kullu nafsin dha'iqatul maut. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
نور من القرآن. قال الله تعالى,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون.
رجاء راديو دعوة ألسنة والجماعة
للذاكرين والذاكرات.
Dengar saja dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari penjelasan yang disampaikan oleh Al-Ustaz Zainal Abidin yang syafa'allahu taala berkaitan tentang dakwah kita untuk mengikuti dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beberapa perkataan para ulama juga disampaikan beliau tadi. Dan bagi para pendengar yang ingin bertanya perihal pembahasan kita sore hari ini, Anda bisa menghubungi di 8236543, dan sudah ada satu telepon yang akan kita angkat. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Iya, silahkan.
Ini Ustaz, kan Ana juga baru kenal manhaj ini ya, berapa lama yang lalu ya.
Iya.
Pada waktu Ana baru kenal, Ana dibimbing oleh seorang Ustaz dekat-dekat rumah.
Iya.
Dalam berdakwah dia tidak pernah menyelipkan masalah dilarangnya berkhulwat tanpa ada mahram, sehingga ia sering berkunjung ke rumah dan Ana terima saja kan, karena Ana nggak ngerti juga masalah khulwat ya. Terus ada teman Ana menegur, jangan diterima kalau nggak ada suami, dia di rumah, katanya udah suruh pulang aja, katanya kan gitu.
Iya, iya.
Nah, terus karena Ana sungkan, Ana sampaikan dengan cara, oh si fulana menegur Ana nih, menerima antum karena tidak ada suami.
Yeah.
Tapi Ustadz tersebut bilang, kalau orang yang tidak diketahui riwayatnya wajar begitu, tapi anti kan tahu latar belakang apa keluarga Ana. Nah, bagaimana pandangan Ustadz terhadap cara berdakwah orang tersebut?
Iya, cukup ya.
Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Inilah satu kejahatan dakwah di mana ada seorang yang mencoba untuk membenar-benarkan kesalahan. Karena sudah paten, orang masuk ke perempuan yang tidak punya mahram itu dilarang dengan hadis Rasulullah, iyakum waddukhula ala nisa, waspadalah, jangan sampai kau masuk ke tempat-tempat perempuan. Ke tempat-tempat perempuan aja enggak boleh, apalagi berkhulwat, masuk ke rumah enggak ada suaminya. Bahkan suami berhak untuk melarang siapapun, termasuk laki, ini perempuan, jangankan laki-laki, perempuan dengan perempuan ketemu istri kalau memang tidak disukai oleh laki-laki enggak boleh. Jadi Rasulullah SAW, walakum alaihinna alla yuti'na furashakum man takrahuna. Kamu punya hak di atas
istri kamu, maksudnya istri wajib taat, ya, punya hak untuk tidak memasukkan laki-laki, perempuan, siapapun yang tidak disukai oleh suami. Itu hadis Rasulullah SAW. Maka orang seperti ini, ya, enggak tahu merek ustadznya kayak apa, saya juga bingung, mencoba untuk membenar-benarkan kesalahan seperti ini harus ditolak, karena berdasarkan, ya, berdasarkan hadis Rasulullah, tolak demi Rasulullah, demi melaksanakan sunnah Rasul. Iyyakum madkhul 'alan nisa. Dan Rasulullah SAW tidak pernah memilah orang yang jelas riwayatnya ama tidak. Emang kan mau beli blender apa kita?
Enggak ada dalilnya,
Ustaz. Iya. Wah, ini kita beli komputer ini jelas riwayatnya nih. Iya. Spesinya jelas. Enggak ada. Mau jelas riwayatnya, enggak jelas riwayatnya, semuanya haram, tidak dibolehkan. Wallahu a'lam.
Baik, demikian jawabannya, dan kita angkat kembali bagi para pendengar yang ingin bertanya di 8236543. Dan untuk yang menanyakan pertanyaan SMS di 0888763110. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan siapa, umur di mana?
Assalamualaikum, Pak Ustaz.
Waalaikum, dengan siapa, Ibu?
Saya Ibu Nurbaiti, Pak Ustaz.
Nurbaiti.
Di mana, Ibu?
Di mana, Ibu?
Saya lagi di jalan, kebetulan mau jalan pulang di taksi, Pak Ustaz.
Masya Allah, hati-hati ya, Bu, ya.
Terima kasih, Pak
Ustaz. Ya, silakan, Bu.
Ya. Kalau saya panggil Ustaz ke rumah, tapi dengan ibu-ibu banyak itu pengajian boleh, Pak Ustaz, kalau suami tidak ada.
Ya,
tapi
cukup.
Sudah diizin suami, Pak Ustaz. Itu aja.
Cukup.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Masya Allah, ini termasuk pengendali, ya. Ini merupakan satu perbuatan terpuji, ya. Dakwah antara perempuan. Cuma memang kita sekarang ini, kalau bisa usahakan ada ustazah. Cuma mencari ustazah cukup sulit. Maka usahakan minimal, ya. Di sini ada penjagaan, yang namanya fitnah itu bisa terjadi, ya, antara jaraknya. Kalau memang tidak bisa dihijab karena memang awam, syukur-syukur bisa langsung dihijab, itu lebih baik. Tetapi kalau di dalam rangka pendekatan ke masyarakat, pelan-pelan juga dibolehkan, dengan syarat tata ruangnya, tata letaknya dihindarkan, jangan sampai menimbulkan fitnah, itu aja, ya. Wallahu a'lam.
Baik, kita angkat kembali bagi para pendengar yang ingin bertanya di 8236543. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
Ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Silakan, Bapak.
Dengan siapa, Pak, di mana?
Dari Pak Musri di Depok nih, Pak.
Di Depok, silakan.
Depok, silakan.
Assalamualaikum, Pak Ustaz.
Waalaikumsalam.
Ini mau bertanya nih, Pak Ustaz.
Iya, silakan, Pak.
Tetangga saya ini Pak Ustaz, Ustaz yang begitulah, yang apa? Kita cara mau mendekati itu susah sekali, Pak Ustaz, karena
antum
tinggian dia.
Mau dakwai, Ustaz.
Bukan, Pak Ustaz. Pengen apa itu, tanya-tanya gitu, cuman susah sekali, Pak Ustaz.
Kenapa? Oh, gitu.
Enggak berani itu. Bagaimana itu, Pak Ustaz?
Ya enggak berani ente apa Ustaznya?
Saya enggak berani.
Wah, ini.
Karena dia tokoh masyarakat di situ, Pak Ustaz.
Iya,
samping guru juga Ustaz di situ, Pak Ustaz.
Lalu sunnah enggak boleh cemeng. Sudah cukup, Pak, ya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Assalamualaikum.
Bapak yang budiman, dan semoga Allah berkahi ilmu Bapak dan juga hidup berumah tangga sakinah, insyaallah. Perlu diketahui bahwa kita harus camkan, semua manusia punya takaran sama, dan semua manusia punya kemampuan sama. Makanya annasu sawasiyatun, manusia itu sama, katanya Rasulullah, ya, ka asnanil musht. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-mu'min mathalul mu'min qalbunyan yashuddu ba'daha ba'dah. Dan Rasul menegaskan la fadla li'arabiyyin 'ala 'ajamiyyin wa la 'ajamiyyin wa 'ala 'arabiyyin wa la abyad 'ala aswad wa la aswad 'ala abyad illa bi taqwallah. Apalagi bapak seorang mukmin, seorang yang bermanhaj bagus, diingatkan sama Allah. Wala tahinu wala tahzanu antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kau merasa rendah, jangan kau merasa apa namanya, jatuh diri. Harga di awah saya ini kayaknya enggak level, enggak kelas, enggak ada itu istilah. Kalau kamu itu beriman, dengan demikian siapapun Halta bapak ketemu presiden, ketemu menteri, gubernur, sama. Mereka itu manusia. Cuma mereka punya status yang harus kita dudukkan sesuai dengan manzilahnya. Itu sopan santun aja. Bukan dihadepin dengan ketakutan. Ya, posisi manusia itu dihadepin dengan kesantunan. Makanya Rasulullah SAW, laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa lam yarham saghirana. Bukan termasuk orang atau kelompok kami, orang yang tidak menghormati yang tua dan menyayangi yang muda. Itu saja jadi posisi hidup. Kita kasih lahan sopan santun, tetapi untuk komunikasi tidak ada. La fadla li arabiyyin wa la ajamiyyin. Bahkan Allah mengatakan, inna khalaqnakum min dhakarin min dhakarin wa unsa wa qabaila waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arabu inna akramakum indallahi atqakum. Ya, ini asas di dalam bergaul. Jadi enggak usah takut, apalagi ingin menyebarkan dakwah. Coba Rasulullah nerabas sama siapa aja diterabas. Yang penting al-haq, tapi caranya yang manis, yang santun, yang bagus. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Wallahu a'lam.
Tapi Ustaz, kita angkat pertanyaan dari pesan singkat Ustaz,
ya,
sebelum kita angkat dari telepon.
Iya.
Ada pendengar kita yang masya Allah perhatian sekali dengan keadaan kaum muslimin.
Yeah.
Di satu sisi kita juga prihatin melihat keadaan kaum muslimin. Berkaitan tentang dakwah, tidak ada jalan lain untuk mengembalikan umat ini kepada kejayaan dengan dakwah. Namun yang jadi pertanyaan, namun dakwah yang bagaimana yang seharusnya agar umat tidak terpecah belah sebagaimana dakwahnya Rasulullah, kemudian para sahabat radhiyallahu anhum jami'in. Realita yang kita lihat sekarang, apakah dakwah sudah berhasil sementara umat tetap dalam kondisi yang demikian ini?
Iya.
Ada apa sebenarnya dakwah yang kita lakukan saat ini sementara terus dakwah terus berjalan namun kebatilan semakin merebak?
Iya, terus.
Mungkin bisa dijadikan terus. Jadi masukan.
Iya, betul. Masya Allah, ini pertanyaan yang sangat detail dan pemerhati yang sangat Masya Allah, fokus itu. Perlu diketahui bahwa kita harus catat dulu, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha ila siratin mustaqim. Kemudian yang kedua, dakwah yang hak adalah dakwah bil ilmi. Tolong dicamkan, kalau kita mau belajar sejarah, tidak ada ceritanya umat itu kuat dan menang kecuali dengan ulama. Antum lihat sejarah dari mulai Khulafaur Rasyidin, Umayyah, Abbasiyah, enggak ada ceritanya umat ini menang, umat ini bangkit, umat ini jaya oleh selain ulama. Makanya jangan berharap umat itu bangkit lewat politikus, itu enggak mungkin. Enggak mungkin. Makanya ada suatu hikmah yang sangat indah yang dipetik ahli tafsir ketika menafsiri firman Allah di dalam surat Al-Baqarah tentang perang Jalut sama Talut. Subhanallah, kenapa akhirnya Allah memberikan satu kemampuan Nabi Dawud alaihissalam mampu membunuh Jalut, padahal awalnya yang diberikan kekuasaan adalah Talut. Katanya ahli tafsir memberikan satu pelajaran hikmah, ini menunjukkan bahwa akhirnya kemenangan kembali di tangan nubuwah, kemenangan di tangan ahli waris Nabi. Kalau begitu, dengan demikian ulama, al-ulama warasatul anbiya, kalau kemenangan akhirnya di tangan para nabi, setelah sekarang enggak ada nabi, pasti kemenangan adalah di ahli warisnya para nabi, siapa? Ulama. Maka dengan demikian dakwah yang sahih adalah dakwah yang digiring oleh ulama. Innama yakhshallaha min ibadil ulama, yang mengajak kepada ilallah atas dasar al-ilmu wal yaqin. Ilmu apa? Ilmu kitab wa sunnah, menurut pemahaman salafus saleh. Maka kalau Anda bertanya sekarang, ilmu yang mana? Tidak lain adalah ilmu alal kitab wa sunnah ala fahmi salafus saleh. Ilmu yang berasaskan dari di atas kitab al-sunnah dan pemahaman salafus saleh. Tanpa itu tidak akan mungkin. Terus sekarang yang dipertanyaan, apakah kita ini sekarang sudah berhasil atau tidak? Babil khusus dakwah salaf ini sudah berhasil atau tidak? Kalau mengatakan belum atau tidak, berarti Anda juga sama-sama gagal. Kalau sudah, Anda juga repot menjawabnya. Kenyataan masyarakat sekitar Anda rusak, tetangga Anda rusak, masyarakat masya Allah kemungkaran lebih banyak. Perlu kita ketahui, ya ikhwan, mungkin kalau yang tanya adalah ikhwan rahimakumullah, akhil karim, perlu diketahui bahwa kemenangan di atas kemenangan adalah istiqomah. Makanya Rasulullah mengatakan la tazalu ta'ifatun min hadhil ummah. Kecil sedikit. Tapi Allah kata, Rasul katakan la tazal. La tazalu ta'ifatun min hadhil ummah mansurin, tertolong. Menang. Zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum, tidak akan bergeming, tidak akan berubah prinsip karena cacian, celaan, berbagai macam rintangan dakwah. Hatta taquma as-sa'ah ila hatta ya'ti amrullah, sampai datang perkara Allah. Dengan demikian, jangan sampai salah, kemenangan itu yang paling tertinggi adalah istiqamah 'alal haqq, walaupun antum sendirian. Makanya Nabi pun tidak pernah disalahkan oleh Rasulullah karena enggak disalahkan oleh Allah karena enggak punya pengikut. Bahkan di sana dikatakan oleh Rasulullah kan, wa hunaka nabiyyun wa ma'ahu rajulan, wa hunaka nabiyyun wa laisa ma'ahu ahad. Apakah Nabi itu gagal? Tidak. Maka di sini keberhasilan dakwah kita adalah di dalam istiqamah kita, di dalam ketulusan kita, keikhlasan kita di dalam menyebarkan dakwah. Bukan kita sekarang ini bisa melenyapkan sekian kemungkaran, bisa menghilangkan kemungkaran. Itu memang di antara beberapa maksud dakwah, di antara beberapa target dakwah. Tetapi akhirnya innaka la tahdi man ahbabta. Dengan demikian, maka saya sarankan kepada akh pemerhati dakwah, mengamati umat, untuk supaya tidak terpaku akhirnya bingung, tidak akan bertindak, maka bekerjalah, berbuatlah, mulailah berdakwah ilallah, balighu anni walu aya. Daripada kita termangu merenungkan kesesatan, termangu merenungkan berbagai macam kebid'ahan yang menyebar, tidak berbuat, ya, wallahu a'lam.
Baik, satu lagi kita angkat dari pertanyaan pesan singkat. Ustaz, seharusnya kita berdakwah seperti Rasulullah SAW.
Iya.
Kemudian bagaimana caranya berdakwah kepada anak-anak kita, sedangkan Rasulullah berkata, didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya. Apakah ini benar satu sisi pertanyaan tadi?
Iya. Pertama, ini hadis palsu. Hadis super palsu ini. Hadis ada, ini sering dipakai oleh murabbi yang getol mendidik anak, sehingga akhirnya fikih dakwah lari-larinya.
Oh iya.
Ini enggak benar, hadis ini enggak ada. Saja. Iya. Jadi itu lafadznya addibu auladakum bizamanihi, ya. Oh. Ala wifqi zamanihi, sesuai dengan kondisi zamannya. Enggak benar. Nah, intinya tolong dicamkan bahwa konsep dakwah berubah zaman, tidak berubah konsep. Masya Allah, Allah desain, Allah bikin syariat itu cocok untuk setiap keadaan, zaman dan tempat. Dengan ungkapan simple, la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Artinya, siapapun, dimanapun, kapanpun, zaman, model apapun, menerapkan syariah, tidak akan bakal gelagapan, tidak akan bakal ketinggalan zaman, apalagi disusahkan karena ngamalkan syariat. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Allah desain, Allah setel itu syariat, masya Allah. Mau modern, mau kuno, mau tengah, mau badui, mau kampung, mau perkota, masya Allah. Mau sholat ala kampung kayak apa sih? Ya, kita bikin sholat aja lah. Ada sholat ala kampung, ala kota, ya, itu. Ya, contoh aja pakaian, wah, ala Arab nggak ada. Yang sini apa? Ala kadarnya, gitu. Ya, itu nggak ada. Intinya semuanya adalah sama. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, memberikan satu konsekuensi, Islam selalu cocok pada setiap tempat, zaman dan kondisi. Wallahu a'lam.
Tapi bagi para pendengar yang ingin bertanya kembali melalui telepon, Anda bisa menghubungi di 8236543. Assalamualaikum.
Assalamualaikum.
Ya, terputus. Silakan bagi para pendengar yang lain, ya, kita terima kembali. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam
warahmatullahi
wabarakatuh. Siapa ibu, di mana?
Dari Ibu Ika di Pondok Gede.
Iya, silakan Bu.
Iya Pak Ustaz, punya permasalahan. Saya dekat sama seseorang. Seseorang itu kayaknya punya apa ya?
Rasa.
Ada barang-barang gaib gitu ya.
Oh no, anak kira punya rasa.
Ya pasti punya rasa ya.
Iya.
Itu pasti. Udah gitu, pernah suatu malam itu dia datengin aku. Sempat komunikasi. Kalau nggak salah 3 kali datang waktu itu, tiap malam Jumat datangnya.
Masya Allah.
Gitu.
Cari hari berkah nih.
Terus yang pertama waktu itu pernah juga didatengin dari Kediri ya. pas dia uluk salam, bilang salam gitu, aku tanya dari mana itu tuh, bilang dari Kediri, dikasih tahu namanya. Soalnya saya kalau nggak salah dulu pernah ke makom-makom gitu ya, Ustaz, ya. Pernah gitu. Terus selama ini saya selama berapa tahun ya, sekitar 6 tahun itu sering ngamalin surat 7 ya, yang apa, Waqiah, Yasin, Tabarok, itu. Nah, yang jadi pertanyaan saya, apakah itu apa, mimpi apa hayalan apa gimana gitu, Ustaz?
Enggak, sekarang yang datang laki apa perempuan, Bu?
Laki biasanya.
Mirip kayak siapa?
Mirip kayak siapa waktu itu yang dari Blit, yang dari Kediri itu pakai jubah, pakai sorban gitu, mukanya bersih gitu.
Masyaallah. Gitu. Ibu sekarang ini di rumah sama suami?
Enggak, kebetulan masih sendiri.
Oh,
sama adik-adik.
Oh, gitu. Ya udah, cukup ya.
Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Kalau saya tangkap dari dunia yang dia gelutin, bisa saja orang yang datang ini bukan manusia. Makanya saya ajak kepada pendengar sekalian untuk melepas segala sesuatu yang terkait dengan klenik, perdukunan mistik, dan bermuamalah dengan jin. Makanya nanti kita akan insyaallah sebentar lagi kecetak satu buku yang judulnya Membongkar Klenik, Dunia Klenik dan Perdukunan Berkedok Karomah. Ini buku kita coba untuk membongkar bagaimana. Jadi termasuk itu, bahkan na'udzubillah kalau nanti Anda ini yang penanya terus-terusan, bisa akan diperalat oleh jin, bisa mungkin dinikahi oleh jin, dikauli oleh jin, na'udzubillah. Dan kita nanti akan susah membedakan apakah dia itu jin, apakah itu manusia. Na'udzubillah. Makanya tolong benda-benda yang itu dihilangkan, keterikatan dengan dunia gaib dihilangkan, keramat-keramat itu dilepas, dan kembali kepada Alkitab wa Sunnah, dan banyak meruqyah diri, insyaallah hilang. Dan intinya, pokoknya sekarang mau jin mau manusia, kalau laki-laki apalagi ukhti, ibu atau mbak, sekarang masih lajang sendiri, tidak punya hak untuk masuk ke rumah Anda, dan Anda tidak punya hak untuk memasukkan mereka. Dan kalau Anda memasukkan, sama dengan dosa. La yakhruwanna rajulun bi imra'atin illa wa ma'a hadhi mahramin minha. Tidak boleh laki-laki berkhulwat dengan perempuan kecuali bersama mahramnya. Maka sekarang saya ibu, yang paling penting mbak ya, dicamkan, dipegang dengan baik, jangan sekali-kali memasukkan siapapun orangnya, entah mau manusia mau jin, jangan dimasukkan. Udah titik. Itu sudah enggak boleh. Ini Islam, ya. Wallahu a'lam.
Baik, saat kita angkat kembali ya, di 8236543. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Ya.
Dengan siapa Bapak, di mana?
Abdul Haris.
Di mana Pak?
Abdul Haris, masih tempat kerja.
Ya silakan Pak.
Nanya nih Ustaz. Selalu kami itu.
Mohon Bapak agak tinggi suaranya, sedikit keras.
Suaranya agak keras sedikit ya Pak ya.
Iya Pak ya. Dalam sawarah di BKM tempat kami itu, kebetulan ada di sebagai saksi dakwah yang ibadah.
Alhamdulillah.
Ada jamaah yang menanyakan kenapa kok masjid kita ini sepi seperti kuburan, kok nggak ada nyanyian-nyanyian itu cerita-cerita. Terus saya jawab begini, Pak. Kalau kita itu ingin memakmurkan masjid ya sesuai dengan syariat yang punya masjid ini, yaitu Allah, Rasulullah, gitu.
Karena bukan baitul pengurus kan, ini baitullah. Ya.
Kalau ingin meramaikan ya sesuai selera kita masing-masing, begitu. Si Fulan ini, si ketua DKM ini menjawab, bahwa kalau kita itu berdakwah itu ya jangan keras lah, gitu. Dia khawatir karena silah-silah perpecahan gitu. Dan si Fulan ini, si Dekan ini ya orang itulah, iya gitu.
Cukup orang, ya?
Iya, tadi itu gimana?
Iya cukup ya. Ada lagi Pak? Cukup ya? Jazakumullah khair. Barakallahu fiik. Begini Pak, inilah yang sering saya katakan, Baitullah itu menjadi berubah banyak, sering menjadi baitul pengurus. Artinya seluk beluk di dalam masjid itu sangat diwarnai, sangat ditentukan oleh keinginan selera pengurus. harusnya kita di dalam memakmurkan masjid, patokannya adalah innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illallah. Ini patokan kemakmuran. Lah kalau sekarang makmur kemudian teriak-teriak, ya udah aja ngundang anak kecil-kecil suruh rame, suruh ini, tapi apakah itu kemakmuran? Apalagi sekarang gandangan nyanyian, ya na'udzubillah. Ini apa bedanya gereja sama masjid? Makanya pernah ada satu kisah, ada seorang Kristen yang masuk Islam. Mikir, dia merenung ibadah kok nyanyi-nyanyi gitar, akhirnya dia masuk Islam. Ternyata masuk Islam, dia menemukan nyanyi juga, Masya Allah. Ini bukankah merupakan satu hal yang sangat dilarang oleh Allah? Rabbana la taj'alna fitnatan lilladzina kafaru. Ya Allah, janganlah jadikan kami sebagai sumber fitnah buat orang kafir. Artinya, orang kafir yang mau masuk Islam terganjal oleh tindakan-tindakan kita yang tidak islami, tidak syar'i. Dengan demikian, kita kembalikan lagi tentang masalah perpecahan umat. Mecah itu, pecah belah itu, pecah karena menolak syariat. Kalau sekarang pecah di dalam rangka untuk menegakkan syariat, itu kan Rasulullah SAW harus pecah dengan keluarganya. Harus bermusuhan dengan Abu Jahal, Abu Talib, dan yang lainnya. Nah, kalau sekarang konteksnya adalah keras, menurut siapa keras itu? Lah kalau keras menurut kita itu belum tentu, belum keras menurut Imam Syafi'i. Makanya di sini standar keras ini harus kita cobalah. Jangan digulirkan begitu saja kayak bola api yang glinding, mendang siapa saja. Artinya keras-keras-kerasnya di mana gitu loh. Dan keras menurut siapa gitu kan? Kalau keras dari sisi suaranya, orang Batak itu kagak bisa pernah bisa dakwah. Itu kan gitu. Orang Jawa Timur Lamongan enggak bisa-bisa dakwah. Keras suara, keras tabiat. Kalau sekarang gitu, Masya Allah yang lembut, yang ini Jogja Solo, Masya Allah paling berhak untuk dakwah. Keras menurut siapa? Dengan demikian, kalau kita sekarang mengatakan yang halal itu halal, yang haram itu haram, yang sunnah itu sunnah, yang bid'ah-bid'ah, yang syirik-syirik, masa itu keras? Contoh aja mas, udahlah jangan keras-keras. Tentang masalah syirik dikatanya apa? Ya yang penting kamu tauhidnya yang benar gitu ya. Ini akhirnya gak tegas. Kita itu dibutuhkan bahasa tegas di dalam satu sisi. Satu sisi lagi kita dibutuhkan pendekatan. Oleh karena itu pendekatan pakai komunikasi, pendekatan pakai akhlak, pendekatan pakai sopan santun. Tapi soal masalah bahasa agama jangan coba diutak-atik. Dalam masalah terminologi agama jangan dicoba untuk diutak-atik. Yang halal jadi haram atau setengah haram, atau mungkin yang haram dikatain makruh, makruh mendekatin apa gitu, gak bisa. Ya haram babi haram, zina haram, judi haram, itu tahlilan bid'ah. Ya udah, gak ada tawaran lagi. Mau apa kita? Dengan demikian kita di dalam berdakwah harus berakhlak, harus santun, harus kita betul pendekatan dengan lemah lembut. Tetapi bukan berarti terus kita mengorupsi, mendistorsi ajaran-ajaran terminologi agama. Wallahu a'lam.
Baik. Bagi para pendengar roja, Anda masih di 756 AM dan kajian kita sore hari ini berkaitan tentang mutiara dakwah salaf. Bagi Anda yang masih mungkin baru bergabung, kita masih punya cukup waktu yang bisa kita terima pertanyaan antum berkaitan tentang dakwah salaf. Kita akan kembali. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan siapa Bapak, di mana?
Dengan Pak Tarmigi di Jati Asih.
Iya, silakan Pak.
Begini Tat. Saya sholat berjamaah, tapi di sholat subuh itu selalu ada kunutnya gitu.
Iya.
Apakah saya diperbolehkan di situ terus gitu? Hukumnya bagaimana Ustaz?
Iya, cukup.
Assalamualaikum. Cukup saja
Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tentang masalah ini memilih tempat jamaah. Kalau memang ada masjid yang bersih dari berbagai macam bid'ah, itu hendaknya dikejar. Didatangin walaupun jauh. Karena jauhnya masjid, langkah kita itu semakin menambah langkah. Ini ibadah, ini pahala. Wa fi kulli khatwatin derajat. Setiap langkah itu Allah angkat satu derajat, Allah akan beri satu kebaikan, Allah hapus satu keburukan. Nah sekarang jadi masalah, tidak ada lagi kecuali masjid itu. Maka Anda kalau hanya sekedar kunut, tetap sholat. Tidak boleh Anda sholat di rumah dan bapak sholat sendirian di rumah, ini tidak boleh. Bahkan bapak harus datang ke masjid dan bermakmum dengan dia. Dan tentang masalah kalau dia seandainya melakukan bid'ah-bid'ah yang lainnya, maka kita masuk ke dalam ucapan Al-Hasanul Basri, salli ma'ahu wa alaihi bid'atuhu, salatlah bersama dia dan bid'ah dia yang nanggung. Wallahu a'lam.
Baik, saat kita angkat pertanyaan dari pesan singkat
ya,
kita terima lagi dari telepon.
Ya.
Berkaitan tentang dakwah, tidak jarang kita temui tantangan dakwah tentang syubhat-syubhat yang dilemparkan oleh orang-orang yang tidak senang, ya.
Iya, betul. Dan itu enggak akan sepi itu.
Iya. Di antaranya ketika kita sampaikan, janganlah lihat bagaimana cara penyampaiannya, berkaitan tadi bahwa sikap dakwah sunnah yang keras.
Mm-hmm.
Kemudian ketika kita sampaikan, janganlah lihat orangnya, akan tapi lihat bagaimana pendalilannya dari Al-Quran, mm-hmm, dari As-Sunnah, mm-hmm, dan para ulama yang mereka rujuk kepadanya.
Mm-hmm.
Ketika mereka menjawab, itu kan ustadz atau kitab dari antum gitu, mm-hmm, dan kita punya ustadz dan punya dalil tersendiri. Mm-hmm. Bagaimana menyikapi hal ini, Ustaz?
Nah sekarang kita rinci aja. Mana kitabnya, mana dalilnya, mana masalahnya. Ini bicara global bisa aja. Udahlah kita masing-masing aja. Kamu punya pengamalan, Anda punya pengamalan. Sekarang kita minta, tolong kita bicara yang agak rinci. Pengamalan mana yang bisa dipilah masing-masing? Ya, kasih contoh. Umpamanya sekarang kalau dia masalah bahas, bicara tahlilan. Tolong hadirkan dalil tahlilan. Kan gitu. Ustadz antum yang bisa membela dalil, mana hujahnya? Kemudian saya punya hujah dalil. Kemudian setelah itu kita cocokkan. Kalau mana yang hak, maka al-haqqu haqqu itaba. Maka sikap yang paling terbaik harus dirinci pembicaraan seperti ini. Kalau global-global saja, udahlah, jangan ngaku benar sendiri. Belum tentu antum itu benar. Itu kan gitu. Ya yes, tapi kalau sekarang kita terapkan, sekarang kita bahas bid'ahnya maulid. Saya mengatakan maulid itu bid'ah. Masuk belum tentu benar. Kan gitu kan, ngaco ini namanya. Maka ketika kita bicara global, dialog global, maka pada saat dia seperti itu, maka kita arahkan kepada yang rinci. Contohnya apa? Dalilnya mana? Kalau Anda mengatakan itu sunnah, itu boleh, mana dalilnya, hujahnya dari Al-Quran dan sunnah? Ya paling banter dia mengatakan, ya kalau dilarang mana dalilnya? Ya karena dilarang, karena enggak ada dalilnya itulah dilarang, kan gitu. Intinya yalayalan, kan gitu. Intinya kita harus arahkan kepada pandangan-pandangan yang rinci itu untuk menjawab, insyaAllah.
Baik, kita angkat kembali pesan singkat yang kedua dari Niswah di Tangerang.
Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Ustaz, saya
mempunyai orang tua yang mereka sudah mencintai dakwah salafi.
Masya Allah, Masya Allah.
Hanya saja mereka merasa kesulitan untuk mengikutinya karena mereka takut kepada pemimpin haraki yang mereka ikuti. Bagaimana cara menasihati mereka, Ustaz?
Pertama, Anda harus bertakwa kepada Allah, dan bapaknya juga suruh bertakwa kepada Allah. Siapa yang beramal karena manusia, maka itu syirik. Dan siapa yang meninggalkan amal karena manusia, ria. Kalau karena pijakannya adalah takut sama murabbi, takut sama tokoh, ini khawatir. Anda beramal karena manusia, dan Anda juga meninggalkan amal karena manusia. Dan kita harus berprinsip, orang-orang yang telah mendahului kita, la yakhafuna laumata laim. Jangankan sekarang dengan atasan atau dengan senior, dulu para ulama-ulama berhadapan dengan para khalifah yang para pemimpin yang bengis, berhadapan dengan orang-orang yang zalim, mereka hadapi dengan baik, mereka hadapi dengan lapang dada, dengan keberanian. Maka di sini dibutuhkan nyali, dibutuhkan keberanian. Dan insya Allah kalau Anda sudah ikhlas dan semata-mata mencari ridha Allah, itu tidak akan terjadi insya Allah. Dan akan ada keberanian untuk mengaji, untuk ini. Enggak perlu takut, karena pada akhirnya ancaman-ancaman itu kosong. Ancaman-ancaman itu tidak ada kenyataan. Dan pada akhirnya Anda akan kembali kepada Allah, bukan kembali kepada murabbi, atasan atau senior. Wallahu a'lam bishawab.
Ya, satu SMS kembali kita bacakan dari pendengar streaming.
Ya.
Ustaz, bagaimanakah sikap yang benar menyikapi aliran Ahmadiyah, di mana ada sebagian kaum muslimin yang anarkis sampai menyerukan merusak atau bahkan membunuh pengikut-pengikutnya.
Masya Allah.
Tapi ada juga sebagian kaum muslimin yang terkesan cuek bahkan membelanya. Yeah. Bagaimana sikap Ahlus Sunnah tentang ini, Ustaz?
Khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara adalah yang tengah. Kita harus tahu bahwa Ahmadiyah bukan kelompok yang sesat. Ahmadiyah itu tidak sesat, tapi kafir, ya, kafir. Yeah. Jadi jangan keliru. Jadi Ahmadiyah itu jangan dikatakan sesat. Kalau sesat atau jeratnya sesat, itu terlalu ringan dan nanti banyak yang kena dan gitu. Tapi harus kita jerat sesat, kafir, karena dia sendiri, mereka sendiri, nabinya sendiri yang menyebabkan firqah ini harus kita kafirkan. Bukan umat Islam, bukan Quran Sunnah. Nabinya sendiri yang menyebabkan memfonis kafir ini jatuh. Karena nabinya sendiri Mirza Ghulam Ahmad mengatakan, siapa saja yang tidak mau menerima dakwah saya dan membenarkan kenabian saya, maka dia telah kafir. Bahkan anaknya Bashir mengatakan, siapa yang telah beriman kepada Musa tidak beriman kepada Isa, kafir. Barang siapa yang beriman kepada Isa tidak beriman kepada Nabi Muhammad, kafir. Kalau begitu, siapa yang beriman kepada Musa, Isa, dan Muhammad tapi tidak beriman kepada aku, kafir. Bahkan dia mengatakan tidak boleh menikahkan anak-anak perempuan kepada mereka, tapi sebaliknya perempuan mereka boleh kita nikahi. Itu kan gitu. Nah, dari kenyataan ini belum lagi tahrif, ngacak-ngacak Quran. Coba Quran dipenggal-penggal, Quran dipotong-potong, sekarang hilangnya satu huruf aja sudah berat. Belum lagi berbagai macam pelecehan terhadap Allah. Allah itu dikatakan Allah itu bisa lupa, Allah itu bisa salah, Allah itu bisa hamil, makan, minum, lahir. Sampai kenapa ketika Mirza Ghulam Ahmad mengatakan, saya itu Isa al-Maw'ud, saya itu Nabi Isa yang dijanjikan oleh Allah turun. Ditanya oleh beberapa jamaah di dialog, kok bisa? Kamu itu Isa, wong namanya kamu aja Mirza Ghulam Ahmad, wong ibu kamu aja bukan Maryam, dan inti gak pernah turun dari langit, kan gitu. Itu kan lucu. Oh begini, jadi pernah Allah itu datang kepada saya, membentukkan diri dengan laki-laki yang sangat gagah dan kuat. Kemudian saya disulap oleh Allah, dirubah dengan perempuan yang sangat cantik, yang sangat menarik Allah. Kemudian Allah menggauli saya. Lalu setelah itu aku hamil lahirlah Isa. Setelah itu aku Maryam ini, anak-anak ketika itu distatuskan oleh Allah Maryam, gitu kan gitu. Setelah itu Allah titipkan Maryam itu ke saya, maka yang lahir itu roh saya, jasad saya, hakikatnya adalah saya, maka saya Isa ibnu Maryam al-Maw'ud. Itu kan masya Allah. Itu. Bukan hanya sekedar kafir, mengolok-olok, bukan hanya sekedar main-main, orang munafik aja dulu. Yang hanya mengatakan, saya tidak pernah melihat orang yang paling gendut, buncit perutnya, paling penakut ketemu musuh. Ya, itu aja dikafirkan oleh Allah. Ya, qad kafartum ba'da imanikum. Apalagi sekarang ini yang sudah mengatakan mengolok-olok, yang sudah parah mengolok-olok Allah, mengolok-olok Al-Quran, mengolok-olok para nabi, dan mengolok-olok sahabat sudah habis. Nah, sekarang terakhir masalahnya, apakah kelaziman kita harus menghancurkan prasarana? Saya tanya pada pendengar sekalian yang agak punya hati dingin, kepala yang dingin, ketika pada waktu Rasulullah SAW membuka Fathu Mekah, menghancurkan berhala, apakah Masjidil Haramnya dihancurkan? Ka'bahnya dihancurkan? Oh tidak. Dengan demikian, masjid itu enggak sesat. Itulah. Tembok ini enggak sesat. Yang sesat itu orangnya. Yang sesat itu pemahamannya. Maka tidak benar kalau konsekuensi. Kita tidak berarti teledor. Cuek juga salah. Ya, tetapi menghancurkan sarana prasarana itu tidak salah. Bahkan kalau sekarang sudah dikeluarkan kesepakatan tiga menteri, pemerintah sudah melakukan satu tindakan-tindakan eksekusi, maka gedungnya kita ambil, dimanfaatkan kaum muslimin, masjidnya untuk sholat, mungkin gedung-gedung sekolahnya dibuat untuk SJIT, itu lebih baik daripada nganggur dengan prosedur yang soheh, ya karena sudah disegel pemerintah, terutama mungkin Depak, maka kita mungkin mengajukan ke Depak untuk dimanfaatkan, atau minimal Departemen Agama memanfaatkan untuk madrasah-madrasah Islam, untuk pendidikan-pendidikan Islam, karena pada akhirnya bangunan itu tidak bisa sesat, gedung-gedung itu tidak bisa sesat, yang sesat adalah orangnya, dan sarana-prasarana itu tidak salah. Ya, wallahu'alam.
Baik, bagi para pendengar yang masih bergabung bersama kami di 756 AM, bagi Anda yang ingin bertanya di 8236543. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Dengan siapa, Bapak, di mana?
Dengan Pak Mul di Depok, Pak.
Ya, silakan, Pak.
Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi.
Sedikit mau nanya.
Ya, silakan, Pak.
Ada rezeki, kemudian saya panggil yatim piatu ke rumah untuk baca Yasin bersama-sama, itu bagaimana? Minta
petunjuk. Ya, cukup ya. Waalaikumsalam. Bapak, sebetulnya kita tidak pernah melarang orang baca Al-Quran termasuk surat Yasin. Jadi kalau ada orang katanya salaf itu masa melarang Yasinan, yang kita larang bukan baca Quran Yasinnya. Yang kita larang adalah Yasin dibetul-betulkan, dicocok-cocokkan, dikait-kaitkan dengan prosesi tertentu. Tadi Yasin untuk syukuran, Yasin untuk kematian, Yasin untuk buka rumah, buka toko, untuk pergi haji. Kenapa enggak Al-Baqarah gitu loh? Atau surat-surat yang lainnya. Dengan demikian akhirnya sudah terjadi tradisi, akhirnya Yasinan. Makanya pokoknya kalau sudah tambah an itu jadi rusak. Yasin bagus, Yasinan jadi bid'ah. Tahlil itu bagus, la ilaha illallah jadi tahlilan, jadi bid'ah. Apalagi solawat bagus, solawatan jadi bid'ah, kan gitu. Ya itu, semualah. Jadi dengan demikian, kalau sudah membiasakan, mentradisikan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, maka hindarkan. Nah, sekarang solusinya bagaimana? Kalau membaca Quran, silahkan di tempat masing-masing. Ya, kalau sekarang ingin membaca di masjid, mau di rumah nih. Tapi kalau sekarang kita kumpulkan, kemudian mereka kita ajak untuk baca Quran, toh akhirnya Quran itu untuk diri sendiri kok. Bahkan kalau bapak seperti ini akan memotivasi anak-anak ini makan dari bacaan Al-Quran yang dilarang oleh Rasulullah SAW. La ikra'ul Quran wa la ta'kulu bihi, bacalah Al-Quran dan jangan kamu makan dari bacaan Al-Quran itu. Nah kan, kasihan anak yatim piatu. Maka kalau mau ngasih santunan, kasih aja, dikumpulkan makan, silahkan. Tetapi jangan ada prosesi-prosesi pengkaitan-pengkaitan ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan tidak pernah ada dalilnya dari Rasulullah, petunjuk, sehingga kita tercebur kepada hal-hal yang dilarang oleh Rasulullah. Itu ya, Pak ya. Jadi kumpulin aja, kasih makan, dan mungkin kalau bapak semuanya mau memberi tausiah, silakan. Anak-anak yatim piatu diberikan tausiah, semangat hidup, walaupun kamu enggak punya orang tua, enggak ini, tapi harus bersemangat, silakan. Tapi kalau hanya diundang Yasinan, ini tidak pernah dicontohkan Rasulullah. Wallahu a'lam.
Baik, Ustaz, kita angkat kembali dari penelpon selanjutnya. Assalamualaikum. Ya. Halo. Iya, assalamualaikum. Silakan, assalamualaikum.
Assalamualaikum.
Iya, terputus.
Iya.
Bagi para pendengar yang ingin bertanya kembali, silakan Anda bisa menghubungi di 8236543. Masih ada waktu 5 menit bincang-bincang kita pada sore hari ini. Assalamualaikum.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Silakan, Pak.
Bapak di mana?
Pak Ramon, Pak.
Di mana, Pak?
Di Radio Dalam.
Oh ya, silakan, Pak.
Saya lagi baca buku 40 keajaiban salawat dari Pak Jenderal Abidin.
Ya, silakan, Pak.
Saya mau nanya ini, Pak.
Ya.
Ini saya dapat dari mana? Yang wiridan Imam Al-Ghazali.
Eh, Masya Allah.
Ya, jadi kalau dibacanya mesti seribu kali.
Masya Allah.
Yang antara isinya lahaula wala quwata illa billah wa la ilaha. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
Wa'ala.
Ya. Astagfirullahaladzim. Dan seterusnya, Pak.
Seribu-seribu semua, Pak.
Iya, makanya.
Masya Allah. Sampai gempor itu, Pak.
Saya kan habis sholat Jumat. Saya ambil aja nanti.
Ya.
Saya akan tanya. Saya tahu ini Pak Jumat yang Pak Jumat lagi.
Ya, silakan, Pak. Pertanyaannya.
Ya, ini ada tuntunan atau tidak, gitu, Pak.
Oh, gitu. Ya.
Ya, terus yang kedua ini, Pak.
Ya.
Saya kan dalam rangka di Maulid itu, Pak, ya. Saya larang izin saya untuk menghadirinya.
Iya.
Itu gimana hukumnya diri saya dan keluarga saya. Itu aja Pak.
Ya, alhamdulillah. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak, jelas Rasulullah SAW di dalam menakar ibadah itu tidak pernah memberatkan umatnya. Coba aja lihat zikir yang nyampe ribuan itu enggak ada. Paling banter 100. Itu pun zikir pagi sore. Subhanallah bihamdihi, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Atau istighfar. Apalagi di sini 1000, 1000, 1000, Masya Allah. Kalau 5 bacaan 5 ribu. Bukan hanya sekedar berat atau tidak sebetulnya. Sekarang Rasul mencontohkan enggak? Rasahabat ada khulafaur rasyidun. Kalau memang itu baik, pasti mereka yang pertama kali melakukannya. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, "Lau kana khairan la sabaquna ilaihi." Kalau seandainya baik, pasti itu akan didahului oleh mereka. Masa ada suatu kebaikan yang luput, lupa atau teledor atau enggak disampaikan atau disembunyikan? Subhanallah, Rasulullah SAW yang memiliki sifat al-amin, mana mungkin menyembunyikan sunnah, ya? Yang Rasulullah mengatakan balighu anni walau ayah, dan Allah mengatakan ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik fa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Dan itu Allah puji akhir daripada perjalanan risalahnya, dakwahnya, dengan al-yauma akmaltu lakum. Berarti sudah sempurna, sudah enggak ada lagi sisa-sisa syariat yang belum dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Dengan demikian, hal itu tidak dibenarkan. Nah, yang kedua, tentang masalah larangan bapak kepada istri. Sudah cukup bagus sebagai realisasi dari firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Dan tanggung jawab surga nerakanya istri bapak, anak bapak adalah di bapak. Makanya jangan sekarang ini urusan masalah-masalah seperti ini itu kita basa-basi, kita enggak enak dan yang lainnya. Harus tegas tapi bukan keras. Tegas. Kalau tidak, ma min abdin muslimin yastar'ihi Allahu ra'iyatan thumma yamutu wa huwa yamutu wa huwa ghashin li ra'iyatihi illa lam yajid ra'iyatal jannah. Jadi seorang muslim, hamba muslim mana saja yang diberikan amanah oleh Allah sebuah kepemimpinan, kemudian khianat ketika meninggal dunia, termasuk kepemimpinan rumah tangga, khianat, bahkan dayus, membiarkan kemungkaran di tengah rumah tangganya, maka mati tidak menemukan baunya surga, tidak dilihat oleh Allah, tidak diajak bicara, dan baginya azab yang pedih. Wallahu a'lam bishawab.
Dan saat ini kita angkat dari pesan singkat saja.
Ya, silakan.
Berkaitan tentang tadi saat pembahasan sikap Ahlussunnah terhadap Ahmadiyah.
Iya.
Bagaimana masjid-masjid yang mereka bangun, apakah ini bisa disamakan dengan masjid dhirar yang dirusak oleh Rasulullah?
Pertama, dhirar itu ketika dinyatakan oleh pemimpin kan. Rasul itu, kita konteksnya masjid dhirar di zaman Rasulullah itu, siapa yang menyatakan? Rasulullah. Dan tafriqan bainal muslimin, memecah belah kaum muslimin, dan sudah ada masjid, itulah masalahnya. Dan masjidnya Rasulullah SAW ketika itu tidak boleh disaingi. Dengan demikian konteksnya, karena itu memecah jamaah kaum muslimin yang masih bisa di masjid itu ada, sholat bisa di situ, maka memang hal itu tidak masalah. Apalagi yang melakukan Rasul. Nah sekarang yang jadi masalah di sini, masjid sudah banyak di kanan kiri juga, masya Allah gitu loh. Sekarang yang jadi masalah, udahlah Ahmadiyah sudah enggak ada, semua sudah tobat. Taruh kita bikin contoh. Seandainya satu masjid atau masjid itu bertaubat semuanya, jamaahnya kembali kepada sunnah, kembali kepada al-haq, apa tetap kita hancurkan? Enggak lucu kan? Mereka sudah taubat, kembali ke sunnah, enggak ada yang tersisa, termasuk tokohnya. Allahu Akbar. Harusnya seorang da'i yang bijak, dan pasti pemerintah yang bijak, biarkan itu masjid, mari kita kelola, dan kita sholat di situ. Jamaah yang sudah bertaubat ini kita didik terus, supaya kuat akidahnya, supaya kuat di atas sunnah. Loh kan gitu. Bukan puas-puasan masalahnya. Kalau sekarang itu dikiaskan kepada masjid dhirar, jelas tidak bisa. Karena di situ irsadun, irsad itu dibuat untuk memantau. Sekarang mereka sudah ditutup, gak ada pemantuan lagi. Watafrikun, macam belah. Mereka sudah dinyatakan sesat. Dan yang terakhir adalah untuk menebarkan rahasia-rahasia kaum muslimin. Tidak ada lagi. Enggak di masjid pun sudah ditebar di mana-mana kan gitu. Intinya menyamakan Masjid Ahmadiyah dengan Masjid Diror dan akhirnya adalah dihancurkan, maka di sini kias ma'al farik. Dan kalau seandainya oke itu Masjid Diror, yang menyatakan adalah bukan dai, bukan ustaz, apalagi orang kelompok gelandangan atau jamiah-jamiah atau kelompok-kelompok atau front-front atau mungkin oknum-oknum, yang menyatakan adalah pemerintah yang pada saat itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang sahih.
Terus mungkin pertanyaan atau jawaban antum yang terakhir ya.
Yeah. Dan
kita buat kesimpulan terus.
Iya. Yeah.
Kesimpulan akhir.
Alhamdulillah. Intinya yang telah saya sampaikan panjang lebar tadi, saya ingin mengajak kepada pendengar sekalian untuk punya perhatian kuat terhadap hidup tidaknya ajaran ini. Dan hidup tidaknya ajaran ini tergantung dakwah, tergantung ta'allum wa ta'lim, tergantung amar ma'ruf nahi mungkar. Dan tolong dicamkan, idza kathural munkir qallal munkar, wa idza kathural wa idza qallal munkir kathural munkar. Kalau yang mengingkari kemungkaran itu banyak, maka kemungkaran akan menyedikit. Tapi kalau sekarang yang mengingkari kemungkaran itu sedikit, maka kemungkaran akan banyak. Mari kita perankan diri kita masing-masing. Di rumah kita, di kantor kita, di masjid kita, di lembaga kita, di yayasan kita, di mana saja, untuk ad-da'wah ilallah, mengembalikan manusia ke jalan Allah, kepada al-haq, kepada tauhid, kepada sunnah, kepada ta'at. Wallahu a'lam bishawab, dan mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.